On the eve of Gethsemane.
Katika mkesha wa Gethsemane, katika Kalvari, Yesu alikusanya mitume wake pamoja mara mwisho ili kuabudu. Mahali palikuwa ni sehemu ya chumba cha juu katika Yerusalemu na msimu ulikuwa ni wa Pasaka. Mbele yao ilikuwa ni mlo wa tamaduni wa Pasaka, ukijumuisha dhabihu ya mwanakondoo, divai, mkate uliochachishwa, nembo za wokovu uliopita wa Israeli kutoka kwa utumwani na kifo, na ukombozi wa siku za usoni ambao bado ulikuwa hujafanyika. Mlo ulipokuwa unakaribia kumalizika, Yesu alitoa mkate, akaubariki na akaumega, na akawapatia mitume wake akisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Vivyo hivyo akatoa kikombe cha divai, akakibariki na kukipitisha kwa wale waliokuwa karibu naye akisema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu ambayo ilimwagwa kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Katika njia hii rahisi bali yenye umuhimu, Yesu alianzisha ibada mpya kwa watu wa agano wa Mungu. Haitakuwa tena damu ya mnyama kumwagwa au nyama ya mnyama kuliwa kwa matarajio ya dhabihu ya ukombozi ya Kristo ambao bado angekuja. Badala yake, nembo za nyama iliyomegwa na damu iliyomwagwa na Kristo ambaye tayari alikuwa amekuja zisingetolewa kuliwa katika ukumbusho wa dhabihu yake ya ukombozi. Kushiriki katika ibada hii mpya kungethibitisha kumkubali kabisa Yesu kama Kristo aliyeahidiwa kwa moyo mkunjufu na kuwa tayari kumfuata na kuweka amri zake. Kwa wale ambao wangekubali, wangeonyesha maisha yao, kifo cha kiroho kingewapita wao na uzima wa milele ungekuwa umehakikishwa. Katika saa zilizofuata, Yesu aliingia katika Getsemani, akapelekwa Kalvari, na kwa ushindi akaondoka kutoka kwenye kaburi la Arimathaya. Baada ya kuondoka kwake kutoka kwao, wanafunzi wake waaminifu wa Yesu Kristo katika Yerusalemu walikuja pamoja katika siku ya kwanza ya wiki na kumega mkate, na wakafanya kwa uthabiti. Kwa kweli hawakufanya hivyo tu kumkumbuka Bwana wao aliyeondoka, lakini kuonyesha shukrani na imani katika ukombozi wake wa ajabu kwao. Tangu Yesu alipowapeleka katika Amerika, pia alifanya agano hili la sakramenti. Kwa kufanya hivyo, haya naomba mfanye kwa ukumbusho wangu, ili iwe ushuhuda kwa Baba yangu kwa daima mnanikumbuka. Tena mwanzoni mwa urejesho, Bwana alianzisha ibada ya sakramenti akitoa maelekezo kwetu sawa na yale aliyotoa kwa wanafunzi wake hapo mapema. Ibada ya sakramenti imeitwa mojawapo ya ibada takatifu na tukufu katika kanisa. Inapaswa kuwa takatifu na tukufu zaidi kwa kila mmoja wetu. Yesu Kristo mwenyewe alianzisha ibada ya kutukumbusha kile alichokifanya ili kutukomboa na kutufundisha jinsi tunavyoweza kutumia wenyewe ukombozi wake na kwa hivyo kuishi tena na Baba yetu wa mbinguni. Kwa mkate uliovunjwa, uliomegwa, tunadhirisha kwamba tunakumbuka mwili wa Yesu Kristo, mwili ambao uliteswa kwa maumivu, mapigo na majaribio ya kila aina. Mwili ambao ulibeba mzigo wa huzuni ya kutosha kuvuja damu katika kila kinyweleo. Mwili ambao nyama yake iliraruliwa na ambao moyo wake ulivunjwa katika kusulubiwa. Tunaonyesha imani yetu kwamba ingawa mwili huo ulilazwa katika kifo, uliinuka kutoka kaburini kwa ufufuko. Kamwe tena hautajua ugonjwa, kuoza au kifo. Na kwa kula mkate kwetu wenyewe, tunakiri kwamba kama vile Yesu Kristo mwili yake, mili yetu pia itafufuka kwa ushindi kutoka kwenye kaburi na kurejeshwa kwa roho zetu za milele. Kwa kikombe kidogo cha maji, tunaonyesha kwamba tunakumbuka damu ya Yesu Kristo iliyomwagwa na kuteseka kwake kuliompa kwa ajili kulimpata kwa ajili ya wanadamu wote. Tunakumbuka huzuni ambayo ilisababisha matone makuu ya damu kumwagika katika Getsemani. Tunakumbuka kuchubuliwa na kupigwa alikopata katika mikono ya walinzi wake. Tunakumbuka damu yake iliyomwagwa kutoka katika mikono yake, miguu na ubavu alipokuwa Kalvari. Na tunakumbuka tafakari yake ya kibinafsi kuhusu kuteseka kwake. Machungu gani, namna gani hatujui. Makali namna gani hatujui. Ndiyo, namna gani, magumu gani kuyavumilia hatujui. Kunywa maji kwetu tunakiri kwamba damu yake na kuteseka kwake kulilipia dhambi zetu, na kwamba yeye ataondoa dhambi zetu tunapomkumbatia na kukubali kanuni na ibada za injili yake. Kwa hiyo kwa mkate na maji tunakumbushwa ukombozi wa Yesu Kristo kwetu kutoka na kifo na dhambi. Mfanyiko wa mkate kwanza na maji pili ni muhimu. Katika kupokea mkate tunakumbushwa ufufuko wetu binafsi ambao lazima ufanyike, unajumuisha mwili na roho. Kwa uwezo wa ufufuko sisi sote tutarejeshwa mbele ya Mungu. Uhalisi huu unatuletea swali la msingi katika maisha yetu. Swali la msingi linalotukabili sisi sio kwamba tutaishi tu, lakini tutaishi na nani baada ya kufa. Ingawa kila mmoja wetu atarudi kwenye uwepo wa Mungu, sio kila mmoja wetu atabakia naye. Katika maisha ya duniani, kila mmoja wetu huchafuliwa na dhambi na uvunjaji wa amri. Tutakuwa tumekuwa na mawazo, maneno na kazi ambazo hazikuwa njema. Kwa kifupi, tutakuwa wachafu. Na matokeo ya uchafu katika uwepo wa Mungu, Yesu alisema wazi kabisa, hakuna kitu kichafu kinaweza kukaa katika uwepo wake. Uhalisi huo ulisemwa vema na Alma mdogo wake wakati alikabiliwa na malaika mtakatifu. Alizongwa sana, kusononeka na kuteswa na uchafu wake, kiasi kwamba alitamani kutokuwepo kwa nafsi wala mwili, kwamba yeye asingeletwa kusimama kwenye uwepo wa Mungu. Katika kupokea maji ya sakramenti tunafunzwa jinsi tunavyosafishwa kutokana na dhambi na uvunjaji wa amri, na basi kusimama katika uwepo wa Mungu. Kwa kumwaga damu yake isiyo na hatia, Yesu Kristo alidhihirisha madai ya haki kwa kila dhambi na uvunjaji amri. Kisha yeye akajitolea kututakasa kama tutakuwa na imani kwake ya kutosha kutubu, kukubali maagizo na maagano yote ya wokovu, kuanzia na ubatizo na kupokea Roho Mtakatifu. Mara tu baada ya hapo, tunapopokea Roho Mtakatifu tunatakaswa na kusafishwa. Yesu Kristo alielezea kufundisho hili kwa uwazi kabisa. Na hakuna kitu kichafu kinachoweza kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Hakuna chochote ambacho huingia kwenye pumziko lake isipokuwa wale ambao wameoshwa nguo zao ndani ya damu yangu. Sasa hii ndio amri yangu. Tubuni ninyi wote katika sehemu zote za dunia na mje kwangu na mbatizwe katika jina langu, kwamba muweze kutakaswa kwa kupokea Roho Mtakatifu, ili msimame mbele yangu bila kuwa na mawaa katika siku ya mwisho. Hili ndilo fundisho la Kristo. Tunapopokea mafundisho hili na kuendelea maisha yetu inavyopaswa, tunatakaswa katika damu ya Kristo na kuwa wasafi. Kupitia sala za sakramenti tunaonyesha kukubali kwetu fundisho hili la Kristo na sharti letu la kuishi kulingana na fundisho hilo. Katika maombi yetu kwa Mungu Baba yetu wa mbinguni ya milele, tunatangaza kwamba daima tunamkumbuka mwanae wa thamani. Kwanza tunashuhudia utayari wetu wa kumkumbuka. Kisha tunashuhudia tunamkumbuka. Kwa kufanya hivyo, tunafanya sharti la taadhima la kufanya imani katika Yesu Kristo na katika ukombozi wake kwetu kutoka kwenye kifo na dhambi. Tunatangaza zaidi kwamba tutakip amri zake. Ili sharti la taadhima la kutubu. Ikiwa mawazo yetu, maneno yetu au matendo yetu yamekuwa chini ya kiwango cha kile tulichopaswa kuwa nacho katika siku zilizopita, tunajiweka sharti lenyewe katika maisha yetu yanayokuja. Kisha tunatangaza kwamba tuko tayari kujichukulia juu yetu jina la mwana. Hili ni sharti la taadhima la kujiweka chini ya mamlaka yake na kufanya kazi yake, ambayo inajumuisha kupokea wenyewe kila agizo na agano la wokovu. Tunapojiwekea sharti wenyewe kwa kanuni hizi, tunaahidi katika sala za sakramenti kwamba daima tutakuwa na Roho Mtakatifu kuwa pamoja nasi. Kupokea upya Roho ni baraka kuu, kwa sababu Roho ni wakala ambaye utusafisha na utufanya kuwa wasafi katika dhambi zetu. Ndugu na kina dada, tukio muhimu sana katika nyakati za milele ni upatanisho wa Yesu Kristo. Yeye ambaye ndiye alikamilisha upatanisho ametupa agizo la sakramenti ili kutusaidia sio tu kumkumbuka bali pia kudai baraka ambazo zinatokana na tendo hili kuu. Ushiriki kwa mara kwa na dhati katika agizo hili takatifu utusaidia kuendelea kumkumbatia na kuishi fundisho la Kristo baada ya ubatizo, na kwa hivyo kufuatilia na kukamilisha mkusanyiko wa utakaso. Kwa kweli agizo la sakramenti utusaidia kwa uaminifu kuvumilia hadi mwisho na kupokea ujalivu wa Baba katika njia ile Yesu aliyopokea. Neema juu ya neema. Mimi natoa ushuhuda wa uwezo wa Yesu Kristo wa kutukomboa sisi sote kutoka kwenye kifo na dhambi, na nguvu za maagizo ya ukuhani wake ikijumuisha sakramenti kututayarisha kuona uso wa Mungu hata Baba wa mbinguni na kuishi. Na tupokee sakramenti wiki ijayo, kila wiki baada ya hapo, kwa hamu na kina na madhumuni ya dhati zaidi. Mimi naomba hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.